Reizē ar teicu atbalsta samazinājumu tiek pārskatīt arī obligātā iepirkuma komponentes attiecināšana. Līdz ar to no nākošā gada 1. janvāra katram tas būs nedaudz atšķirīgi, jo parādīsies arī fiksētā un mainīgā komponente. Un manuprāt, kad tas, kas pašlaik ir mums tā kā skaidri zināms, ka lielai daļai samazināsies, bet pateikt individuāli tieši, kuram tas būs, ja patēriņš būs vismaz 85 kWh mēnesī, vienkārši pieslēguma gadījumā, tad rēķins samazināsies.